Á fundinum var eftirfarandi ályktunartillaga borin fram af fráfarandi stjórn samþykkt. Aðalfundur Blindrafélagsins haldin þann 19. mars 2016 felur stjórn félagsins að hefja vinnu við að endurskoða og móta lög, síðareglur og verklagsferla fyrir starfsemi Blindrafélagsins. A. Endurskoða lög félagsins með það að markmiði að færa lögin betur að starfsemi félagsins, gera lögin skýrari og færa inn í þau venjur, hefðir og óskráðar reglur sem breið samstaða um. Tillögur að nýjum lögum Blindrafélagsins skulu lagðar fyrir aðalfund félagsins 2017. B. Að gera tillögu að siðareglum Blindrafélagsins. Siðareglurnar skulu byggja á gildum Blindrafélagsins og meðal annars fjallum ábyrgð allra þeirra sem starfa á vettvangi félagsins og samskipti bæði inn á og út á við. Tillaga af nýjum siðareglum fái umfjöllun og staðfestingu félagsfundar Blindrafélagsins. Sé að setja niður verklagsferla fyrir starfsemi félagsins. Þar með talið fyrir stjórn félagsins, deildir, nefndir og skrifstofu. Við þessa vinnu verði lögð á það rík áhersla að kalla fram sjónarmið félagsmanna og starfsmanna og leita ráðgjafar fagfólks eftir því sem við á. Rökstuðningur. Blindrafélagið fagnaði nýverið 75 ára afmæli sínu. Félagið öflugt hagsmunaafl sem ítrekað hefur skipt sköpum þegar kemur að því að tryggja blindum og sjónskertum öryggi og jafnrétti. Félagið mannréttindafélag og hefur gengið vel að kynna og efla mannréttindi félagsmanna sinna. Blindrafélagið hefur yfir 660 aðalfélaga og það mikil fjölgun frá því sem var þegar félagið var stofnað og starfið mótað. Umhverfið hefur einnig breyst töluvert frá stofnun félagsins. Alþjóðavæðing, upplýsingaaðgengi og ríkari kröfur almennings innsæi í málefni þeirra félaga sem þau styrkja hafa komið til. Undanfarið misseri hefur reynt á lög og venjur félagsins. Starf sannleiksnefndarinnar leiddi ennfremur í ljós að mikið vantar upp á þegar kemur að verkferlum og starfsháttum félagsins. Þess vegna leggur stjórn til þessa ályktun fyrir aðalfund 2016. Það sannfæringsstjórnar að með breiðri þáttöku félagsmanna í þessu starfi verði það skemmtilegt og árangursríkt. Hægt verða ná góðri samvinnu og sátt lög, síðareglur og verkferla félagsins. Blindrafélagið til fyrir blinda og sjónskerta og við viljum virkja alla félagsmenn til góðra starfa. Félagsmenn okkar búa yfir rödd og reynslu sem þarf að heyrast í, hvort sem það innan félagsins eða utan. Í stað þess að einbeita okkur að því sem ábótavant er lykilatriði að sjá tækifærin í stöðunni. Tækifæri til þess að gera gott félag enn betra.